Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Од денешниот билтен, вести на SBS на Македонски ќе чуете. Милиони австралици ќе добијат зголемување на платите за 3,75%. Членови на Конгресот на САД се лути поради писмото до премиерот Бенджамин Нетанјаху и поканата да се обрати пред заедничката седница на Конгресот. Мицотакис му порача на Мицковски јавно да каже дека името на неговата земја е Северна Македонија. Слушајте не. Милиони австралици ќе добијат зголемување на платите за 3,75% со одлуката на Комисијата за правична работа за годишна ревизија на платите. Зголемувањето на платите ќе стапи на сила од 1 јули со тоа што секој што е на минимална или наградна плата ќе има зголемување. Комисијата за правична работа одлучи да ги зголеми наградите, наградните плати веднаш под инфлацијата која беше на 4,1% на крајот на априлскиот квартал. Комесарот за праведна работа, правдата Адам Хачер, вели дека кризата со трошоците за живот била една од клучните размислувања на комисијата.
Our decision today is to increase the national minimum wage and all modern award minimum wage rates by 3.75% effective from 1 July 2024. In determining this level of increase, a primary consideration has been the cost of living pressures that modern award reliant employees, particularly those who are low paid and live in low income households, continue to experience.
Некои членови на Конгресот на Соединените Американски држави велат дека се лути поради писмото испратено до премиерот Бенджамин Нетанјаху, со кое израелскиот лидер е поканет да се обрати пред заедничката седница на Конгресот. Прогресивните членови се критични кон воената кампања на Израел во Газа и поддршката од председателот Бајден за неа. Но председателот на представничкиот дом на САД, републиканецот Майк Джонсон, вели дека се надева дека во наредните недели ќе организира посета со Бенджамин Нетанјаху, како знак на поддршка за воените операции на Израел. Поканата доаѓа откако Меѓународниот кривичен суд бараше налог за апсење на господин Нетанјаху, израелскиот министер за одбрана Јоав Галанд и три лидери на Хамас. Господин Джонсон изјави за Fox News дека верува дека Меѓународниот кривичен суд треба да биде санкциониран.
We don't want this to just be a political exercise. We think it's important for Republicans and Democrats to stand together and send a message to the international community that the abuses of the International Criminal Court, the ICC, cannot be allowed to go forward.
Поранешниот благаник Джош Фрајденберг би можел да се врати во политиката, при што ABC известува дека тој повторно ја разгледува својата одлука да не се кандидира за предселекција за седиштето во Којонг. Господин Фрајденберг на последните федерални избори го загуби своето место од независната Моник Рајан, но нацртот за прераспределба на избирачките места, што би укинал едно место во внатрешен Мелбурн, би можел да ги промени границите на изборните единици на околните места, вклучувајќи го и Којонг. Либералната партија ја избра 31-годишната Амелија Хамер да се надпреварува за седиштето. Поранешниот благаник и господица Хамер немаат јавно коментирано за можното враќање на господин Фрајденберг. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд изјави за Канал 9 дека Либералната партија бара лидери.
I think all this talk about Josh coming back somehow suggests that the Liberal Party is scratching around for a leader. I mean, they're obviously desperately trying to find someone else other than Peter Dutton. But look, if I was the candidate that had been working there, I'd feel pretty annoyed that, you know, Josh Frydenberg, because it looks a bit better maybe, and maybe he's more likely to get elected, would come and try and overturn a pre-selection. And it's certainly not going to help with the Liberal Party getting more women into Parliament.
Нови извештаја од Австралијскиот институт за стратешка политика The Australian Strategic Policy Institute вели дека Австралија нема да може навреме да го зголеми својот одбранбен капацитет за конфликт во блиска иднина без краткорочна парична инјекција. И покрај паричната инјекција од 50 милијарди долари предвидена во буџетот за следната деценија, Извештајот предупредува дека е потребно поитно финансирање за да се обезбеди Австралија да биде подготвена доколку нашиот регион, цитат, брзо се влоши. Министер за одбрана Ричард Марлс вели дека Австралија не се обидува да го достигне нивото на Кина или Соединетите држави, туку делува како клучен играч поради својата позиција во регионот. Предупредувањето од извештајот доаѓаат во контекст на предупредувањето од Пекинг за насилна реинтеграција на Тајван.
We're also investing in the Red Spice program to ensure that we're improving our cyber capabilities and the protection of Australian data into the future. In every respect, in Army, Navy, Air Force, cyber and space, the Albanese government is making the necessary investments in our Australian Defence Force over the next 4 to 5 years to ensure that we have the capacity to defend Australians into the future.
На пресконференција на островот Крит во пресрет на европските избори на 9 јуни, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис рече, цитирам, очекувам од мандаторот за премиер на Северна Македонија јавно, на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија, ерга омнес и во внатрешната и во надворешната употреба, завршен цитат. Мицотакис додаде дека и на престојниот НАТО самит тој ќе го покрене конкретното прашање, но оцени дека во Скопје, сепак, цитат, ќе преовлада логиката. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ и иден мандатар за состав на новата влада, Христијан Мицковски, деновиве изјави дека користењето на терминот Македонија во обраќањата не е кршење на преспанскиот договор.
Моје основно човеково право е, како јас мојата држава ќе нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред вас новинарите, и јас, а очекувам тоа да биде и начин на несување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот.
Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп вели дека јавноста може да достигне точка на пукање ако тој се соочи со затворска казна по неговата историска осуда од страна на поротата во Њујорк минатата недела. Најмалку еден член од демократите на Конгресот изрази загриженост за можноста подржувачите на Трамп да реагираат насилно во врска со неговата осуда. Но додека Трамп ја користеше осудата да ги засили напорите за собирање средства за кампањата, тој не се обидуваше да ја мобилизира својата база, за разлика од неговите коментари во 2020 година, кога протестираше против неговиот пораз од Бајден, пошто следеше смртоносен напад од подржувачите на 6 јануари 2021 година врз Капитол Хил. Во интервју за Fox News, Трамп изјави дека ако се соочи со затворска казна, јавноста ќе има тежок период да го прифати тоа.
It's weaponization of the Justice Department, of the FBI. And you know, that's all coming out of Washington. You may think it's brag. Take a look at who opened the case. I'm not allowed to talk about it because I have a gag order. I'm probably, I guess, the first presidential nominee and the leading crooked Joe by a lot that's not allowed to talk. Maybe they're doing me a big favor. Who knows? But I'm not allowed to talk. I'm gagged. Nobody's ever heard of it.
Две лица беа убиени на гласачките места во Мексико сред историски избори за кои се очекува левичарката Клаудија Шейнбаум, кандидатка на владеачката партија, да стане првата жена председател на земјата. Најголемите избори досега во земјата беа најнасилни во модерната историја со 38 убиени кандидати. Опозицијската кандидатка Сочил Калвес вели дека луѓето мора да излезат и да гласаат без страф.
Yes, it has been the most violent election in the history of our country, but there is also an enormous opportunity for democracy to be kept alive. And I believe there is a large turnout. I am told that in Nuevo León, the polling stations are full in Jalisco. The polling stations are full in the north, in Puebla, in Tijuana. So it is going to be a great day of celebration. I am delighted with this democratic participation. That is what I want the most.
И вест од светот на рагбито, Австралија го освои The World Sevens Series финалето против Франција, а Медисон Леви беше звездата на надпреварот на стадионот Метрополитано во Мадрид. Завршувајќи со 26-7 против Франција, Леви го презеде надпреварот откако Франција изравни со Австралија во првиот дел. Говорејќи пред новинарите по надпреварот, Леви рече дека тимот имал проблеми со моментумот на почетокот на надпреварот.
I think we struggled to retain the ball in the first half, so it's pretty hard to play a game of sevens when you have no ball in defending. So I think the conversation at halftime was to just like treat the ball with like care, like we're not giving away silly penalties or silly offloads. So I think that changed and we started to get a roll on once we started having more momentum.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,31 македонски денар, а едно е евро за 61,09 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре, 4. јуни. Перт делумно облачно, максимална 22 степени, Аделејд делумно облачно 17, Мелбурн облачно, максимална 14, Хобарт слаби краткотрајни врнежи 16, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј претежно сончево, максимално 19, претежно сончево и за Брисбен, максимално 21, сончево за Дарвин 31 и Алис Спрингс врнежливо предпладне, максимално 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.